Μετά την ανάλυση του 11ου άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών, ερχόμαστε απόψε, αδελφοί μου, να μελετήσουμε το 12ο και τελευταίο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στην μέλουσα ζωή. Και το άρθρο αυτό λέει πολύ σύντομα: «Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν». Το ρήμα της προτάσεως εννοείται ότι είναι το προσδοκό, που όπως είπαμε σημαίνει περιμένω με πόθο, αγωνία και λακτάρα, αλλά και με βεβαιότητα την ζωή του μέλλοντος αιώνος, την αιώνια ζωή. Όπως είπαμε σε προηγούμενες ομιλίες, κατά το τέλος του παρόντος αιώνος, όταν θα φτάσει δηλαδή η τελευταία σελίδα της υλικής δημιουργίας του σύμπαντος, θα συμβούν τα εξής μεγάλα και συγκλονιστικά γεγονότα. Το πρώτο θα είναι η συντέλεια του υλικού κόσμου και η ανακαίνισή του. Όλος ο κόσμος τον οποίο βλέπουμε γύρω μας, τα άστρα, οι γαλαξίες, ο ήλιος, η σελήνη, η γη, όλα θα ανακαινιστούν, θα διαλυθούν και θα ξαναγίνουν πάλι καινούρια. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, καινούς ουρανούς και καινήν γην προσδοκόμεν. Τα έχουμε αναπτύξει αυτά στο άρθρο το 7ο που λέει «Και πάλι ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς». Το δεύτερο που θα συμβεί είναι η Ανάσταση των νεκρών, για την οποία ομιλήσαμε στις περασμένες ομιλίες μας. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, που και αυτήν έχουμε αναφέρει αρκετά. Θα γίνει στη συνέχεια η παγκόσμια κρίση, το μεγάλο δικαστήριο στο οποίο θα κρίνει ο Χριστός μας όλους τους ανθρώπους, και τέλος θα αρχίσει η αιώνια ζωή, ο μέλλον αιών. Σήμερα θα αρχίσουμε τη μελέτη του τελευταίου γεγονότος που αποτελεί και το θέμα του 12ου άρθρου του Συμβόλου της Πίστεως. Μετά λοιπόν από την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, που θα έλθει για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, θα ακολουθήσει η ζωή του μέλλοντος αιώνος, η ατελεύτητος αιωνιότητα, η αιώνια και άφθαρτη Βασιλεία του Θεού. Η περίοδος αυτή, αδελφοί μου, η ατέλειωτη περίοδος αυτή του μέλλοντος αιώνος ονομάζεται από τους πατέρας μας της Εκκλησίας 8η ημέρα ή 8ας. Ξέρουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον υλικό κόσμο σε 6 δημιουργικές ημέρες και μετά την 6η ημέρα, κατά την 7η, ο Θεός αναπαύθηκε, όπως λέει εκεί η Παλαιά Διαθήκη, και συνεχίζει αυτή η 7η ημέρα να υπάρχει. Η μέλουσα ζωή θα είναι τρόπον δεινά μια καινούρια ημέρα. Θα είναι η 8η ημέρα, όπως ονομάζεται. Η 8η ημέρα θα είναι μια ανέσπερη ημέρα. Δεν θα την ακολουθήσει ποτέ η νύχτα. Θα είναι μια συνεχής ημέρα, την οποία θα φωτίζει αιωνίως ο ανέσπερος ήλιος της δικαιοσύνης, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτή την 8η ημέρα εγκαινίασε ο Κύριος μας με την Ανάστασή Του. Δηλαδή άρχισε ουσιαστικά η 8η ημέρα από την Ανάσταση του Χριστού και μετά. Ας δούμε τώρα στη συνέχεια ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της αιωνιότητος, αυτής της αιωνίου ζωής, της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Το πρώτο χαρακτηριστικό που πρέπει να αναφέρουμε για την μέλουσα ζωή είναι, όπως τονίσαμε και προηγουμένως, η αιωνιότης. Η μέλουσα ζωή δεν θα έχει ποτέ τέλος και της βασιλείας αυτού, όπως λέμε, ούκεστε τέλος. Συνηθίσαμε στον παρόντα κόσμο να βλέπουμε τα πάντα να έχουν αρχή και τέλος, γέννηση και θάνατο. Η ζωή του μέλλοντος αιώνος όμως δεν θα έχει τέλος ποτέ. Ο χρόνος δεν θα έχει καμιά εξουσία σε αυτήν. Θα τρέχει σαν ένα ποτάμι χωρίς να έχει εκβολές. Η λυγκιά πραγματικά ο νους του ανθρώπου μπροστά σε αυτή την έννοια της αιωνιότητος δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το άπειρο, το ατελεύτητο. Μπορεί να εννοήσουμε το 1000, το 1 εκατομμύριο, το ένα δισεκατομμύριο, αλλά αυτό το άπειρο, το ατέλειωτο, ότι αυτή η ζωή δεν θα τελειώνει ποτέ, δεν μπορούμε να το εννοήσουμε, γιατί είναι έξω από τις εμπειρίες μας τις συνηθισμένες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι η μέλουσα ζωή θα είναι αμετάθετος και οριστική. Στον παρόντα αιώνα οι καταστάσεις υλικές, κοινωνικές, ηθικές εναλλάσσονται. Ο φτωχός γίνεται πλούσιος και ο πλούσιος γίνεται φτωχός. Ο υγιής γίνεται ασθενής και ο ασθενής γίνεται υγιής. Ο αμαρτωλός γίνεται άγιος, αλλά και ο άγιος καμιά φορά γίνεται αμαρτωλός και ούτω καθεξής. Υπάρχουν αυτές οι εναλλαγές που τις συναντούμε καθημερινά στην ζωή μας. Στην αιωνιότητα δεν θα υπάρχουν τέτοιες μεταβολές. Το πανηγύρι τελείωσε. Όποιος κέρδισε, κέρδισε. Όποιος ζημιώθηκε, ζημιώθηκε. Όσο ο άνθρωπος ζει, μπορεί να μεταβάλει την πορεία της ζωής του. Μπορεί να εμπορευθεί τον χρόνο της επηγείου ζωής του και να κερδίσει πλούτη πνευματικά. Έκλεισε η αυλαία της παρούσης ζωής, δεν μπορεί πλέον να κάνει τίποτα. Όπως λέει και ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος, η παρούσα ζωή είναι καιρός εμπορίας, ενώ η μέλουσα ζωή είναι καιρός επάθλων. Είναι μια συνηθισμένη εικόνα που φέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι η παρούσα ζωή μοιάζει με ένα πανηγύρι που πηγαίνουν οι άνθρωποι για να εμπορευθούν και να κερδίσουν φυσικά. Και αυτό το πανηγύρι κάποια στιγμή τελειώνει. Όποιος πρόλαβε και κινήθηκε και έτρεξε και κέρδισε σε αυτή την πανήγυρη, έχει καλώς. Αν ζημιώθηκε, μετά τη λήξη της πανηγύρεως δεν μπορεί να διορθώσει την κατάσταση. Δεν μπορεί να κερδίσει πίσω τα χρήματα που έχασε. Έτσι είναι λοιπόν και η παρούσα ζωή. Είναι καιρός εμπορίας, όπως λέει εκεί το τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος. Μετάνοια και αγαθά έργα δεν γίνονται πλέον αφού τελειώσει η ζωή μας. Μετά την τελική κρίση, η κατάσταση του ανθρώπου είναι πλέον αμετάθετη. Καμιά μεταμέλεια δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και το τρίτο χαρακτηριστικό της αιωνίου ζωής είναι ότι είναι διπλοειδής. Τι σημαίνει διπλοειδής? Υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικά είδη αιωνιότητος. Για μέν τους δικαίους που έζησαν την κατά Θεό ενάρετη ζωή, θα υπάρχει η αιώνια δόξα και μακαριότητα. Ενώ για τους ασεβείς και αμαρτωλούς θα υπάρχει αιώνια καταδίκη και τιμωρία. Δύο καταστάσεις λοιπόν διαφορετικές θα υπάρχουν στη μέλουσα ζωή. Για τις δύο αυτές καταστάσεις, τον παράδεισο και την κόλαση όπως τις λέμε συνήθως, θα αναφερθούμε αργότερα αναλυτικά. Κάτι άλλο που θα πρέπει να τονίσουμε για άλλη μια φορά είναι ότι τόσο στον παράδεισο όσο και στην κόλαση οι άνθρωποι θα είναι με τα άφθαρτα σώματα που έλαβαν κατά την Ανάσταση των νεκρών. Δεν θα είναι δηλαδή μόνη της η ψυχή όπως είναι τώρα οι ψυχές των και κοιμημένων στην μέση κατάσταση. Ψυχή και σώμα ενωμένα θα απολαύσουν μαζί είτε τα αγαθά είτε τα κακά. Πριν αρχίσουμε την περιγραφή των δύο αυτών καταστάσεων, του παραδείσου και της κολάσεως, που όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι τα θέματα των τελευταίων ομιλιών που θα κάνουμε τελειώνοντας το σύμβολο της πίστεως, ας ασχοληθούμε με μία ένσταση που ακούγεται από διαφόρους και θα επιμείνουμε γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η ένσταση και πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε. Πολλοί αμφισβητούν την ύπαρξη της κολάσεως. Και όταν λέω πολλοί, δεν εννοώ μόνο τους απίστους και τους αθέους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν πιστεύουν ούτε σε Θεό, ούτε σε ψυχή, ούτε σε μεταθάνατο ζωή. Μιλώ και για πολλούς ανθρώπους που πιστεύουν στον Θεό. Έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους που έχουν πίστη αρκετή, θα έλεγα, στον Θεό, αλλά δεν δέχονται ότι υπάρχει κόλαση. Και λένε ότι δεν μπορεί ο Θεός της αγάπης να έχει ετοιμάσει κόλαση και εκεί να ρίξει τα πλάσματά του για να βασανίζονται και μάλιστα αιωνίως. και λέει ότι τα όσα γράφονται στα Ιερά Ευαγγέλια είναι απλές απειλές. Γράφτηκαν μόνο για να μας εκφοβήσουν, για να μας συγκρατήσουν από τον κακό και την αμαρτία. Δεν τα εννοεί πραγματικά αυτά ο Χριστός που είπε στο Ευαγγέλιο. Τα είπε για να μας κάνει να είμαστε πιο προσεκτικοί στη ζωή μας. Γι' αυτό είπε ότι υπάρχει κόλαση, γι' αυτό μας απείλησε με το αιώνιο πυρ και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν μια ένσταση που ακούγεται και από ανθρώπους πιστούς. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτά? Καταρχήν, τα περικολάσεως και παραδείσου δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Ό,τι γνωρίζουμε για τις δύο αυτές καταστάσεις προέρχεται από το αψευδέστατο στόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το στόμα εκείνο που έλεγε πάντοτε την αλήθεια. Μας τα απεκάλυψε όχι άνθρωπος, όχι Άγιος, όχι Χρυσόστομος ή Βασίλειος ή Αθανάσιος, ούτε Άγγελος και Αρχάγγελος. Μας τα αποκάλυψε ο ίδιος ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και αναφέρθηκε σε αυτά πολλές φορές και με τρόπο σαφή, σαφέστατο, που δεν επιδέχεται καμία παρερμηνία ή αμφισβήτηση. Καταρχήν, στη γνωστή περικοπή της Μελούσης Κρίσεως, που θα ακούσουμε την μεθεπόμενη Κυριακή, την Κυριακή τον Απόκριο, απευθυνόμενος ο δίκαιος κριτής τους εκ δεξιών του δικαίους, λέει επιλέξει τα εξής: «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένην ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Και στους εξαριστερών, πορεύεστε απ' εμού κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Τα λόγια του Κυρίου είναι σαφέστατα. Υπάρχουν ξεκάθαρα δύο αντίθετες καταστάσεις. Η βασιλεία, όπως την ονομάζει, την οποία ετοίμασε ο Θεός για τους ευλογημένους του Πατρός, τους δικαίους, δηλαδή ο Παράδεισος, και το πυρ το αιώνιον, η κόλαση όπως την λέμε, που ετοιμάστηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους του, όπου θα βληθούν και οι αμαρτωλοί. Και οι δύο αυτές καταστάσεις είναι αιώνιες. Το αναφέρει και αυτό σαφέστατα στο τέλος της περικοπής, λέγοντας: «Και απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον, είδε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». Και σε άλλες περιπτώσεις μίλησε ο Κύριος για την κόλαση και τον παράδεισο, στις οποίες θα αναφερθούμε λίγο αργότερα. Επομένως, όσοι αμφισβητούν την ύπαρξη της κολάσεως και του παραδείσου βέβαια, αποδεικνύουν ψεύστην των Θεών, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όποιος ισχυρίζεται, έστω και καλοδιάθετα, ότι δεν υπάρχει κόλαση γιατί ο Θεός είναι όλος αγάπη, είναι σαν να λέει ότι ο Χριστός είναι ψεύτης. Δεν μπορεί ο Χριστός να λέει ψέματα, ούτε και για απειλή δεν μπορεί να λέει ψέματα. Δεύτερη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε στο επιχείρημα αυτό είναι ότι η άποψη αυτή και ο ισχυρισμός ότι δεν μπορεί ο φιλάνθρωπος Θεός να τιμωρήσει τους ανθρώπους και ότι τα περικολάσεως είναι απλώς απειλές δεν είναι παρά μια ύπουλη απάτη του διαβόλου, αδελφοί μου. Γιατί? Διότι αν μας πείσει ο διάβολος ότι δεν υπάρχει κόλαση, τότε πολύ πιο εύκολα θα αμαρτήσουμε. Λέει επ' αυτού ο Ιερός Χρυσόστομος: «Πόσο πανούργος είναι ο διάβολος, πόσο απάνθρωπη είναι η φιλανθρωπία του. Αυτός βάζει μέσα μας τέτοιους λογισμούς που μας οδηγούν στην αμέλεια και την ραθυμία. Γνωρίζει ο πονηρός ότι ο φόβος της κολάσεως είναι ένα χαλινάρι που σφίγγει την ψυχή και τη συγκρατεί από το κακό. Πασκίζει λοιπόν με κάθε τρόπο να μας το αφαιρέσει αυτό το χαλινάρι για να μας ρίξει εύκολα στους γκρεμούς». Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Με κάθε τρόπο ο Σατανάς θέλει να μας πάει στην κόλαση. Και ένα από τα σχέδιά του, μια μέθοδος που χρησιμοποιεί, είναι και να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κόλαση. Και μάλιστα μας πείθει με έναν τρόπο, θα λέγαμε, θεωτικό, ότι ο Θεός είναι πολυέσπλαχνος και δεν μπορεί να έκανε την κόλαση για να τιμωρήσει τα πλάσματά του. Σε αυτούς που υποστηρίζουν την πονηρή αυτή ιδέα, ο Ιερός Πατήρ δίνει μια εκτενή και εμπεριστατωμένη απάντηση που δυστυχώς δεν έχουμε απόψε την ευχαίρεια να την παρουσιάσουμε και αποδεικνύει με πολλά παραδείγματα από την Αγία Γραφή ότι ο Θεός δεν απειλεί μόνο, αλλά πολλές φορές και πραγματοποιεί τις απειλές Του όταν δεν υπάρχει μετάνοια. Πολλές φορές ο Θεός τιμώρησε και μάλιστα με πολύ φοβερό τρόπο τους ανθρώπους για τις αμαρτίες τους. Υπενθυμίζουμε καταρχήν τον κατακλυσμό που έγινε στην εποχή του Νόε. Επί 100 χρόνια, λέει ο Ιερός Πατήρ, ενώ σου κατασκεύαζε την κυβωτό ο Νόε, φώναζε ο δίκαιος αυτός άνθρωπος, μα κανείς δεν τον άκουγε, ώσπου ξαφνικά τελείωσε η μακροθυμία του Θεού και τους βρήκε η τιμωρία. Πνίγηκαν όλοι από τον κατακλυσμό και έγινε η γη ένας υδατόστρωτος τάφος, όπως λέμε, ένας τάφος ο οποίος έχει σκεπαστεί με ίδωρ, με νερό. Και παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, εκείνος λοιπόν που τους τιμώρησε τόσο αυστηρά δεν θα τιμωρήσει περισσότερο εμάς, διότι οι ανομίες της εποχής μας δεν είναι καθόλου μικρότερες από τις ανομίες του καιρού εκείνου. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μην γίνεται σήμερα. Δεύτερο παράδειγμα που δείχνει την εκδήλωση της οργής του Θεού είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα. Εκεί όλοι διέπραταν ένα φοβερό σαρκικό αμάρτημα, το αμάρτημα της ομοφιλοφιλίας. Για το αμάρτημα αυτό ο Θεός έριξε από τον ουρανό φωτιά και θιάφη και τους έκαψε όλους. Η νεκρά θάλασσα παραμένει εκεί μέχρι σήμερα σαν ένας βουβός μάρτυρας της φοβερής εκείνης καταστροφής. Όλοι μας ξέρουμε ότι στη νεκρά θάλασσα δεν μπορεί ψάρι να ζήσει. Λένε μερικοί ότι ούτε και πουλιά μπορούν να πετάξουν πάνω από τη νεκρά θάλασσα. Είναι μια απάντηση σε εκείνους οι οποίοι λένε ότι ο Θεός δεν τιμωρεί. Υπάρχει η μακροθυμία του Θεού, αλλά υπάρχει και η αποτομία του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και σχολιάζει ο Ιερός Πατήρ. Εκεί υπήρχε ένα φοβερό αμάρτημα, μονάχα ένα όμως, και γι' αυτό τιμωρήθηκαν. Και στη χώρα μας σήμερα γίνονται αναρρύθμιτα αμαρτήματα και σαν εκείνο των Σοδόμων και χειρότερα ακόμη. Αυτά τα λέει όχι εγώ τώρα για σήμερα, τα λέει ο Χρυσόστομος για την εποχή του, για την Κωνσταντινούπολη, την Αγία Πόλη, για το Βυζάντιο. Στην χώρα μας, λέει ο πατήρ αυτός ο Χρυσόστομος, γίνονται σήμερα αμαρτήματα σαν εκείνα των Σοδόμων και χειρότερα από εκείνα. Σας ερωτώ λοιπόν, συνεχίζει, ο Θεός που άφησε τότε την οργή του να ξεσπάσει και δεν λύγησε ούτε από την οικεσία του Αβραάμ, ούτε από την αυτοθυσία του Λότ, που και τις ίδιες τις κόρες του ήταν έτοιμος να προσφέρει στους ακολάστους Σοδομίτες για να σώσει την τιμή των απεσταλμένων του. Πώς θα ανεχθεί τώρα τα τόσα αμαρτήματά μας? Συνεπώς είναι φλιαρίες και πλάνη και απάτη του διαβόλου όλα αυτά τα λόγια για την ανυπαρξία της κολάσεως. Όσοι διαβάζετε τις Άγιες Γραφές, και σας συνιστώ όλους αδελφοί μου να τις μελετάτε, και την Καινή Διαθήκη αλλά και την Παλαιά Διαθήκη, γιατί υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη διηγήσεις πολύ ωφέλιμες. Θα έχετε διαβάσει ότι εκεί ο Αβραάμ παρακαλούσε εκεί τον Θεό που ήρθε, την Αγία Τριάδα, και του έλεγε, Κύριε, λέει, αν είναι 50 άνθρωποι στα Σόδομα θα τα καταστρέψεις? Όχι, δεν θα τα καταστρέψω. Αν είναι 35, αν είναι 30, αν είναι 20, δεν θα τα καταστρέψω. Κατέβαινε, ώσπου έφτασε στα 10, τελευταία. Δεν υπήρχαν ούτε 10, αδελφοί μου, ενάρετοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την πόλη, και γι' αυτό την κατέστρεψε ο Θεός. Και για το Λότ αναφέρει το παράδειγμα, όταν πήγανε οι άγγελοι αυτοί, οι δύο άγγελοι που ήταν πράγματι ο Θεός που ήρθε κάτω υπό τη μορφή αγγέλων, τότε αυτοί οι εσχροί και οι ελεηνοί και οι τρισάθλοι τους καρφώθηκαν τα μάτια σε αυτούς τους άνδρες και σκέφτηκαν πονηρά. Και ο Λότ δεν ήξερε τι να κάνει. Τους είχε φιλοξενούμενους. Και προκειμένου να διασώσει την τιμή και την υπόλοιψη των δύο αυτών ξένων, προσφέρθηκε να δώσει τις κόρες του σε αυτούς τους ελεηνούς, να αμαρτήσουμε τις κόρες του για να μην κάνουν την αμαρτία με τους ανθρώπους αυτούς που ήρθαν. Πού είχε φτάσει δηλαδή, σε ποιο σημείο διαφθοράς είχαν φτάσει τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Και ενώ αυτοί οι δύο άνθρωποι έκαναν το παν για να εξευμενήσουν την οργή του Θεού, ο Θεός δεν κάμφθηκε, δεν λύγησε, όπως λέει ο Χρυσόστομος, σε αυτές τις δύο παρακλήσεις, και έριξε από τον ουρανό φωτιά και θείο και τους έκαψε. Και συνεχίζει με ένα άλλο παράδειγμα ο Ιερός Πατήρ. Άκου τι λέει ο Παύλος: «Ας μη παραδίδουμε τον εαυτό μας στην πορνεία, όπως έκαναν οι Ισραηλίτες στην έρημο και έπεσαν νεκροί 23.000 σε μία μέρα». Πόρνευσα, λέει, στην έρημο και σε μία μέρα, εξαιτίας αυτού του αμαρτήματος, 23.000 έπεσαν νεκροί. Ούτε να προσπαθούμε να δοκιμάσουμε αν θα μας προστατεύσει ο Χριστός, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και πέθαναν δαγκωμένοι από τα φίδια. Ούτε να γονγίζεται όπως γόγγισαν κάποιοι από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Και παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος: «Αν λοιπόν η πορνεία και ο γονγκισμός είχαν τέτοιο ολέθριο αποτέλεσμα, τι αποτέλεσμα θα έχουν τα δικά μας αμαρτήματα?» Και μη ξεγελαστείς, βλέποντας ότι τώρα ο Θεός δεν τιμωρεί αμέσως. Εκείνοι τότε τιμωρούνταν την ίδια ώρα, γιατί δεν ήξεραν τίποτα για την μελλοντική κόλαση. Εσύ όμως θα πληρώσεις εκεί τις αμαρτίες που κάνεις εδώ τώρα. Και όταν λέει εκεί, εννοεί στην μέλουσα ζωή. Ύστερα σκέψου και τούτο: αν οι Ισραηλίτες που βρίσκονταν σε νηπιακή πνευματική κατάσταση τιμωρήθηκαν από τον Θεό τόσο αυστηρά, πώς θα λυπηθεί εμάς? Εμείς και για τις ίδιες αμαρτίες έχουμε βαρύτερη ενοχή. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς αξιωθήκαμε να λάβουμε περισσότερη χάρη, την χάρη του Χριστού, την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε τι θέλει να πει? Ότι εμείς έχουμε περισσότερη ευθύνη απέναντι στον Θεό αν διαπράξουμε τα ίδια αμαρτήματα με εκείνα που διέπραξαν οι Ισραηλίτες, διότι εμείς είμαστε γεννημένοι στην Καινή Διαθήκη, στην εποχή της Χάριτος, όπου υπάρχει η χάρις του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα, η Εκκλησία, τα μυστήρια. Όταν λοιπόν μας βαραίνουν όχι μόνο τα ίδια, μα και πιο πολλά και πιο σοβαρά αμαρτήματα, πώς δεν θα τιμωρηθούμε? Εκείνοι μόλις είχαν βγει από την αμαρτωλή Αίγυπτο, καλά-καλά δεν είχαν ακούσει τι κακό είναι η πορνεία. Εμείς όμως έχουμε διδαχθεί τις σωτήριες διδασκαλίες του Ευαγγελίου. Επομένως μας αξίζει πιο μεγάλη κόλαση για τις πτώσεις μας. Πράγματι αυτή ήταν 400 χρόνια στη σκλαβιά, μέσα στην αμαρτωλή Αίγυπτο. Και τι είναι πορνεία και αν είναι αμαρτία, καλά-καλά δεν ήξεραν. Και τους τιμώρησε ο Θεός, 23.000 πέθαναν σε μια μέρα επειδή πόρνευσαν. Εμείς που ξέρουμε τι σημαίνει το ένα και το άλλο και έχουμε απολαύσει δωρεές και κοινωνήσαμε τα άχραντα μυστήρια τόσες φορές, πώς να ρίχνουμε τον εαυτό μας στο βούρκο της αμαρτίας και στο τέλος να περιμένουμε καλύτερη μεταχείριση από τον Θεό? Σίγουρα, λέει, μας περιμένει κάπου αλλού μια άλλη τιμωρία μεγαλύτερη. Αναφέρει και άλλα παραδείγματα στην ωραία αυτή ομιλία του ο Ιερός Χρυσόστομος, που δείχνουν πως ο Θεός δεν απειλεί μόνο, αλλά και πραγματοποιεί τις απειλές του. «Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος», όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς, όπως συνοψίζει επιγραμματικά ο ίδιος Απόστολος, «πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσία». Κάθε παράβαση του νόμου του Θεού και παρακοή είχε ως αποτέλεσμα μία δίκαιη τιμωρία. Και καταλήγει ο Ιερός Πατήρ: «Αν όλοι αυτοί που αναφέραμε κολλάστηκαν, εμείς γιατί να μην κολλαστούμε? Δεν θα ήταν αυτό παράλογο τη στιγμή που κάναμε τόσα βαριά αμαρτήματα? Το πράγμα είναι απλό. Δεν τιμωρούμαστε τώρα γιατί μας περιμένει μελλοντική κόλαση». Εκείνους τους τιμωρούσε επιτόπου ο Θεός την ίδια στιγμή. Εμείς τώρα που κάνουμε περισσότερες αμαρτίες και μεγαλύτερες, γνωρίζοντας και περισσότερα πράγματα, δεν θα πρέπει και σε εμάς να υπάρχει τιμωρία? Θα υπάρχει, και αν δεν γίνεται τώρα όπως λέει, θα γίνει στο μέλλον, μια και καλή θα λέγαμε. Το τρίτο που έχουμε να απαντήσουμε σε αυτούς που δεν παραδέχονται την ύπαρξη της κολάσεως και του παραδείσου είναι ότι αυτή την ανταπόδοση την απαιτεί η δικαιοσύνη του Θεού. Ας αναλύσουμε λίγο και αυτό το σημείο. Αν δεν πρόκειται να τιμωρηθούν οι πονηροί, τότε ούτε και οι αγαθοί θα πρέπει να τιμηθούν. Ώστε λοιπόν ο πόρνος και ο μοιχός και αυτός που διέπραξε μοίρια κακά και εγκλήματα θα απολαύσει στο τέλος τα ίδια αγαθά με εκείνον που έζησε με σοφροσύνη και τιμιότητα, με αγαθοεργίες και αγιότητα. Αυτό όμως είναι άδικο. Και αν είναι άδικο για μας τους ανθρώπους, πολύ πιο άδικο θα είναι για τον Θεό. «Δεν βλέπεις τι γίνεται στην κοινωνία?» ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος. «Άλλοι έχουν βουλιάξει μέσα στις συμφορές, ενώ άλλοι καλοπερνούν. Μερικοί φωνιάδες καταδικάζονται, ενώ άλλοι ξεφεύγουν την τιμωρία. Μερικοί κακούργοι φυλακίζονται, ενώ άλλοι παραμένουν ελεύθεροι. Πόσοι ληστές, πόσοι κλέφτες, πόσοι απατεώνες δεν κυκλοφορούν ανάμεσά μας ατιμώρητοι?» Όταν λοιπόν βλέπεις ανθρώπους που έκαναν τα ίδια ή και ακόμα βαρύτερα αμαρτήματα να μένουν ατιμώρητοι, θέλοντας και μη, θα πρέπει να παραδεχθείς πως υπάρχει κόλαση, γιατί φυσικά ο Θεός δεν είναι άδικος και δεν κάνει διακρίσεις. Θα ήταν άδικος αν άφηνε τόσους αμαρτωλούς ατιμώρητους και τόσους ενάρετους να βασανίζονται. Αν δεν είχε ετοιμάσει και για τους πρώτους και για τους δεύτερους μια άλλη μελλοντική κατάσταση. Είναι λοιπόν αγαθός και φιλάνθρωπος ο Θεός, αλλά είναι και δίκαιος. Τέλος, την ύπαρξη της κολάσεως βεβαιώνει, μη σας φαίνεται παράξενο, και ο ίδιος ο διάβολος και ο ίδιος ο σατανάς ομολογεί ότι υπάρχει κόλαση. Όταν κάποτε είδαν τον Χριστό τα δαιμόνια που βρίσκονταν στους δύο δαιμονισμένους των Γεργεσινών, έκραξαν τότε έντρωμα και είπαν: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήλθες όδε προ καιρού βασανίσαι ημάς?» Δηλαδή, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσά μας και ανάμεσα σε σένα Ιησού Ιε του Θεού, ήλθες εδώ πρόωρα πριν τον καιρό της παγκοσμίου κρίσεως για να μας βασανίσεις? Υπάρχει λοιπόν κόλαση, αδελφοί μου. Το βεβαιώνει το στόμα του ιδίου του Χριστού. Το απαιτεί η δικαιοσύνη του Θεού, που δεν μπορεί να ανέχεται να επικρατεί η αδικία και να καταπατάτε το δίκαιο. Το πιστεύει και ο ίδιος ο διάβολος. Οι αμαρτωλοί δεν θα εξαφανιστούν, δεν θα οδηγηθούν σε ανυπαρξία, ούτε θα παιδευτούν μερικά χρόνια, οπότε τάχα θα μετανοήσουν και στη συνέχεια θα σωθούν, όπως φλιαρούν κάποιοι αιρετικοί, αλλά θα οδηγηθούν μετά την κρίση ψυχήτε και σώματι στην κόλαση. Θα ήθελα κι εγώ, ομολογεί ο Ιερός Χρυσόστομος, να μην υπάρχει κόλαση, και μάλιστα αυτό το θέλω και το επιθυμώ περισσότερο από όλους σας. Γιατί θα το ήθελα? Διότι ο καθένας από εσάς φοβάται για την δική του ψυχή, ενώ από μένα ο Θεός θα ζητήσει λόγο και για την ψυχή μου και για το αν προστάτεψα και την δική σας ψυχή από τον διάβολο. Ένας επίσκοπος, ένας ιερέας δεν θα δώσει λόγο μόνο για τη δική του ψυχή. Δεν φτάνει να είναι μόνο αυτός άγιος για να πάει στον παράδεισο. Μπορεί να είναι άγιος αλλά να πάει στην κόλαση. Γιατί? Διότι στο λαιμό του κρέμονται οι ψυχές όλων των πιστών που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, όλη η ενορία του, όλη η Μητρόπολη του, και θα δώσει λόγο στον Θεό τι έκανε για την κάθε ψυχή ξεχωριστά που κινδύνευσε να την καταβροχθήσει ο διάβολος. Γι' αυτό και ο Ιερός Πατήρ αναστενάζει και λέει: «Εγώ πρώτος από όλους σας θα ήθελα να μην υπάρχει κόλαση, γιατί εγώ την φοβούμαι περισσότερο από σας». Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει κόλαση και για ένα. Αφού λοιπόν ασχοληθήκαμε αρκετά με αυτή την ένσταση που διατυπώνουν πολλοί και μάλιστα ευσεβοφρόνος, ότι δηλαδή ο Θεός δεν μπορεί να έκανε κόλαση γιατί είναι πολύ έσπλαχνος, και δώσαμε νομίζω μια αρκετά πιστική απάντηση, ερχόμαστε στο κύριο θέμα που μας απασχολεί για το τι είναι αυτή η κόλαση. Τι είναι η κόλαση, αδελφοί μου? Είναι σκοτάδι? Είναι φωτιά που καίει ασταμάτητα? Είναι καυτό λάδι? Είναι λίμνη που καίει με μολύβι που κοχλάζει? Είναι δράκοντες? Είναι σκορπιοί που κεντούν? Είναι φίδια φαρμακερά που δαγκώνουν? Είναι σουλίκια που κατατρώνε? Αλίμον, αδελφοί μου, είναι κάτι μυριάκης χειρότερο. Είναι κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια. Ο Κύριος μας, για να μας παραστήσει την κόλαση, χρησιμοποίησε εικόνες. Δεν μπορούσε αλλιώς ο Χριστός να μας πει τι είναι κόλαση. Όπως και ο Απόστολος Παύλος, όταν πήγε στον Παράδεισο και επέστρεψε στην γη, είπε ότι είδα πράγματα τα οποία είναι άρρητα ρήματα, άο και εξών ανθρώπου λαλήσε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω με ανθρώπινη γλώσσα τι είδα. Έτσι και για την κόλαση δεν μπορούμε με εικόνες της καθημερινής μας ζωής να περιγράψουμε ακριβώς την κόλαση. Μόνο μια μικρή ιδέα μπορούμε να πάρουμε από εικόνες της καθημερινής μας ζωής. Και ο Κύριος λοιπόν, για να μας παραστήσει την κόλαση, χρησιμοποίησε τις εικόνες αυτές, τις πιο φρικτές εικόνες που μπορεί να συναντήσει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Καταρχήν, ο Χριστός ονομάζει την κόλαση πυρ το αιώνιον. Τι σημαίνει πυρ το αιώνιον? Φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Την ονομάζει ακόμα γέναν του πυρός. Να δώσουμε μια εξήγηση για αυτή την γέενα ή κοιλάδα του ενόμ, όπως λεγόταν μεταφρασμένο στα ελληνικά. Ήταν μια περιοχή, μια κοιλάδα νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ, όπου παλιά επί ειδωλολατρίας, πριν έρθει η λατρεία του αληθινού Θεού, υπήρχε εκεί ένα άγαλμα προς ένα Θεό ψεύτικο, στο οποίο προσφέρονταν ανθρωποθυσίες. Έσφαζαν παιδιά και τα ψήνανε στον Θεό, τον ψεύτικο αυτό Θεό, και μεγάλους ανθρώπους. Αυτός ο χώρος θεωρήθηκε αργότερα από τους Ισραηλίτες ως βέβυλος, ως ακάθαρτος, και έριχναν εκεί αργότερα όλα τα απορρίμματα, τα πτώματα ζώων ή ανθρώπων που καταδικάζονταν σε θάνατο. Η καταστροφή όλων αυτών γινόταν με φωτιά που έκαιγε μέρα και νύχτα. Συνέχεια σε αυτή την περιοχή υπήρχε αναμένη φωτιά. Έτσι λοιπόν ο χώρος αυτός έγινε σύμβολο της κολάσεως. Αυτή είναι η γέννα που ακούμε καμιά φορά στο Ευαγγέλιο να λέει η γέννα του πυρός. Είναι και αυτό πάλι εικόνα. Η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη. Αλλού αναφέρει ο Χριστός ότι εκεί ο σκόλιξ ούτε λεφτά και το πυρ ους βαίνεται. Δηλαδή το σκουλίκι το οποίο τρώει τις άρκες των ανθρώπων δεν πεθαίνει όπως τα σκουλίκια της γης, και η φωτιά δεν σβήνει. Είπε επίσης ότι όσοι έγιναν αφορμή σκανδαλισμού, όσοι δηλαδή προκάλεσαν κάποιον άλλο άνθρωπο να αμαρτήσει και έπεσαν σε αυτή την σοβαρή αμαρτία του σκανδαλισμού, λέει ότι θα ρυφθούν εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Θα ρυχθούν μέσα στο καμίνι της φωτιάς, όπου εκεί θα υπάρχει το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Από τον πόνο δηλαδή θα τρίζουν τα δόντια των ανθρώπων. Ας τα ακούσουμε όλοι μας αυτό. Δεν φτάνει να λέμε ότι δεν αμαρτάνω. Μπορεί με τη συμπεριφορά σου να προκαλέσεις τον άλλο να αμαρτήσει. Το αποτέλεσμα και η τιμωρία είναι αυτή που λέει ο Χριστός για αυτούς που σκανδαλίζουν. Ας το προσέξουν ιδιαιτέρως οι γυναίκες αυτό, που πολλές φορές με τον ντύσιμό τους και την εμφάνισή τους και την παρουσία τους γίνονται είτε ακούσια είτε και εκούσια, γίνονται αιτία σκανδαλισμού των ανθρώπων. Ακόμα για τον άχρηστο δούλο της παραβολής των ταλάντων είπε ο Κύριος ότι θα ρυφθεί εις το σκότος το εξώτερον, δηλαδή στο πιο βαθύ σκοτάδι. Ακόμα στην Αποκάλυψη αναφέρεται ότι της δειλής και απίστης και ευδελιγμένης, δηλαδή στους δειλούς, σε αυτούς που είναι δειλοί και ντρέπονται να ομολογήσουν την πίστη τους, και στους απίστους που δεν πιστεύουν καθόλου και σε αυτούς που έγιναν συχαμεροί με τα βδελικτά και ακάθαρτα και αφύσικα αμαρτήματά τους, τις φωνεύσει και πόρνης και φαρμακής, στους φωνιάδες, τους πόρνους και στους φαρμακούς, τι σημαίνει φαρμακούς, στους μάγους, αυτούς που ασχολούνται με μαγικά πράγματα, και οι δολολάτρες και πάση της ψευδέση, σε όλους που αγάπησαν το ψέμα, σε όλους αυτούς, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Η θέση τους, λέει, θα είναι στην λίμνη, η οποία θα καίγεται, δεν θα είναι από νερό, αλλά θα καίγεται από φωτιά και θείο, σαν αυτό που έκαψε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση, θα είναι ο θάνατος ο δεύτερος. Αυτές, αδελφοί μου, είναι μερικές από τις εικόνες που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή για να μας δώσει μια αμυδρή έννοια της κολάσεως. Η πραγματικότητα, όπως είπαμε, είναι πολύ πιο φοβερή. Δεν υπάρχουν άλλες παρομοιώσεις για να την παρομοιώσουμε την κόλαση. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, όταν ακούσεις για το πυρ της κολάσεως, πρέπει να εννοήσεις κάτι διαφορετικό από τη γνωστή φωτιά. Εκείνο δεν είναι δυνατό να σβήσει ποτέ, ενώ για την εδώ φωτιά υπάρχουν πολλοί τρόποι να σβήσει. Και όταν ακούς για τον σκόλικα, το σκουλίκι της μελούσης κολάσεως, μην πάει ο νου σου στο γνωστό σκουλίκι της γης, διότι εκείνο είναι ατελεύτητο, συνεπώς είναι διαφορετικής φύσεως από το γνωστό σκουλίκι. Ας ακούσουμε και πάλι τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας να μας περιγράφει με το χρυσό του στόμα την οδύνη της κολάσεως. Ο λόγος δεν έχει δύναμη να περιγράψει την φρίκη της κολάσεως. Εκεί είναι βαθύ σκοτάδι και τρίξιμο δοντιών και ακίμητο σκουλίκι και άλυτα δεσμά και άσβεστη φωτιά και θλίψη και στενοχώρια και φλόγες που προξενούν άφατη οδύνη, όπως διαβάζουμε στην παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Θα κλαίμε και κανείς δεν θα μας λυπάται. Θα θρηνούμε και κανένας δεν θα μας συμπονάει. Θα βογκάμε και κανείς δεν θα μας ακούει. Θα στενάζουμε και κανένας δεν θα μας προσέχει. Θα κοιτάμε ολόγυρα με αγωνία και από πουθενά παρηγοριά. Τι πιο άθλιο, τι πιο ελεηνό κατάντημα για τις ψυχές που θα βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Όλα αυτά τα αφόρητα μαρτύρια, αγαπητοί μου, θα είναι σωματικά. Αυτά που είπαμε μέχρι τώρα αφορούν το σώμα του ανθρώπου. Θα υπάρχουν όμως και τα ψυχικά μαρτύρια, που θα είναι πολύ πιο οδυνηρά. Μαζί με το σώμα θα βασανίζεται και η ψυχή του ανθρώπου, εφόσον αυτή είναι περισσότερο ένοχη και υπεύθυνη για τις αμαρτίες που διαπράττει ο άνθρωπος. Και ποια είναι αυτά τα μαρτύρια? Πρώτο και κύριο μαρτύριο ψυχικό είναι η στέρηση της παρουσίας του Θεού. Το να αποκοπεί δηλαδή για πάντα η ψυχή του ανθρώπου από τον Θεό και να χάσει κάθε επικοινωνία μαζί του. Δεν υπάρχει φοβερότερος πόνος. Δεν μπορεί να περιγράψει κανείς την οδύνη που θα αισθανθεί η ψυχή όταν ακούσει από το στόμα του Χριστού τα φοβερά εκείνα λόγια «Πορεύεστε απ' εμού κατηραμένοι εις τον πύρτο αιώνιον». Είναι προτιμότερο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να υποφέρουμε μυρίους κεραυνούς παρά να δούμε το ήμερο εκείνο πρόσωπο του Κυρίου μας να μας αποστρέφεται και να μην το ξαναδούμε ποτέ στους αιώνες. Δεν ξέρω αν το αισθανόμαστε, αδελφοί μου, αυτό το πράγμα. Είχα ακούσει κάποτε μια ομιλία του Αγίου Γέροντα, του Μακαριστού, πατρός Εφρέμ του Κατουνακιώτη, ο οποίος έλεγε, εξομολογούμενος για τον εαυτό του, ένδακρης και με πόνο ψυχής, φέρνω, λέει, στη σκέψη μου μια εικόνα ότι είμαι μπροστά στον Χριστό κατά τη Δευτέρα Παρουσία και τελειώνει η κρίση και παίρνει ο Χριστός όλους μαζί του, γυρίζει την πλάτη του και πορεύονται όλοι μαζί προς τον Παράδεισο και εγώ μένω μόνος μου εκεί και τον βλέπω να φεύγει. Μπορεί να φανταστείτε αυτή την εικόνα? Να συμβεί σε εμάς αυτό το πράγμα και τον Χριστό πια να μην το ξαναδούμε ποτέ ούτε να αισθανθούμε την παρουσία του μέσα μας. Εδώ, αδελφοί μου, όσο αμαρτωλοί και να είμαστε, έχουμε μερικές στιγμές που αναστενάζουμε και παρακαλάμε, Θεέ μου, βοήθησέ με, και νιώθουμε τον Θεό μέσα μας. Δεν μας αποστρέφεται ο Θεός, όσες πολλές αμαρτίες και να έχουμε κάνει. Εκεί στην κόλαση πλέον δεν θα υπάρχει ο Χριστός, δεν θα υπάρχει η παρουσία του Θεού εκεί, θα υπάρχει μόνο ο Σατανάς. Αυτή είναι η φοβερότερη οδύνη της κολάσεως, το να στερηθούμε την παρουσία του Θεού, να μην ξαναδούμε ποτέ τον Χριστό, ούτε να νιώσουμε την παρουσία του μέσα μας. Όπως λέει ο Ηλίας Μηνιάτης, είναι η μεγαλύτερη φλόγα της κολάσεως, όπου εγώ δεν ξέρω να σας εξηγήσω, να επιθυμεί πάντα τον Θεό και να μην ελπίζει να ειδεί ποτέ τον Θεό. Όλη η κόλαση που ακούσατε να σας περιγράφω είναι πολλά ελαφρύ. Μάλιστα, μύριες τέτοιες κολάσεις δεν είναι τίποτα συγκρινόμενε με τούτην την στέρηση του Θείου Προσώπου, όπως λέγουσιν οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, και αναφέρει τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος λέει: «Θεούγαρ αλωτρίωσης και αποστροφή και των προσδοκομένων κολάσεων βαρύτερων εστί το πεσόντι». Δηλαδή, η αποξένωση από τον Θεό και η αποστροφή του Θεού από μας είναι βαρύτερη για τον αμαρτωλό από όλες τις άλλες κολάσεις που περιγράψαμε προηγουμένως, τα σκουλίκια και τη φωτιά και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. Αυτή είναι πιο φοβερή και πιο οδυνηρή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό, μεγαλύτερη φρίκη, γράφει ο νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας, που πρόσφατα αγιοποιήθηκε, ο μεγάλος Σέρβος, διδάσκαλος, ο Ιουστίνος Πόποβιτς. Λέει αυτός ο Άγιος άνθρωπος ότι μεγαλύτερη φρίκη από την αιωνιότητα χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει. Θα προτιμούσα, λέει, ακούστε τι λέει, να είμαι εις την κόλαση εις την οποία είναι ο Χριστός. Με συγχωρείτε δια το παραδοξολόγημα. Ένα παράδοξο πράγμα, αλλά σαν υπόθεση είναι αυτό. Θα προτιμούσα, λέει, να είμαι στην κόλαση και να είμαι με τον Χριστό, παρά να είμαι στον παράδεισο που δεν έχει Χριστόν. Διότι όπου δεν είναι ο Χριστός παρών, εκεί τα πάντα μετατρέπονται εις κατάραν, εις πικρίαν, εις φρίκη. Σε τελική ανάλυση, κόλαση είναι η απουσία του Θεού και παράδεισος είναι η παρουσία του Θεού. Το δεύτερο μαρτύριο της ψυχής είναι η έλεγχη της συνειδήσεως. Εκεί θα είναι σε απείρως μεγαλύτερο βαθμό πιο έντονη από ό,τι είναι εδώ. Και εδώ βέβαια μας ελέγχει πολλές φορές η συνείδηση. Εκεί όμως η συνείδηση θα μας ελέγχει μύριες φορές περισσότερο. Ήδη από αυτή την ζωή γνωρίζουμε τι φοβερός είναι ο έλεγχος της συνειδήσεως. Προτιμότερο να σε κεντήσει σκορπιός παρά να σε ελέγξει η συνείδησή σου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Φανταστείτε λοιπόν εκεί πόσο ανυπόφορη θα είναι. Θα έρχονται διαρκώς μπροστά στον άνθρωπο και θα τον βασανίζουν οι αμαρτίες που έκανε στη ζωή του, οι αδικίες, οι ασπλαχνίες, οι κλοπές, οι απάτες, οι πορνίες και μοιχείες και όλες οι πονηρές του πράξεις. Και θα αισθάνεται τύψεις και ενοχές. Θα αισθάνεται τα αμαρτήματά του και θα λέει: «Τι έκανα? Για μια μικρή ειδονή, για ένα πρόσκαιρο υλικό κέρδος, έχασα τον παράδεισο, στερήθηκα την αιώνια ευτυχία και θα βασανίζομαι αιώνια σε αυτή την φρικτή κόλαση. Ο Θεός μου έδωσε πάμπολες ευκαιρίες, αλλά δεν τις αξιοποίησα». Έτσι θα σκέφτεται, αλλά χωρίς κανένα όφελος ο άνθρωπος τότε. Θα είναι πάρα πολύ αργά. Όσο και να μετανοήσει, δεν θα υπάρχει κανένα αποτέλεσμα. Τρίτο ψυχικό μαρτύριο είναι η ντροπή, η εσχήνη όπως λέμε, η απερίγραπτη ντροπή που θα αισθάνεται τότε ο αμαρτωλός. Όλα τα έργα του θα αποκαλυφθούν σε αυτό το μεγάλο θέατρο, όπου γνωστοί και άγνωστοι θα βλέπουν τις αμαρτίες του. Θα τις βλέπουν ακόμα και όλοι οι Άγιοι, αλλά και οι άγγελοι του ουρανού, εννοείται τις αμαρτίες που δεν έχει εξομολογηθεί. Αυτή η ντροπή που θα δοκιμάσουν τότε οι ψυχές, λέει ο Μέγας Βασίλειος, θα είναι πιο φοβερή και από το σκότος και από το αιώνιο πυρ. Τέλος, κοντά σε όλα αυτά ο αμαρτωλός θα βρίσκεται πάντα συντροφευμένος με τους σκοτεινούς και απέσιους και μισάνθρωπους δαίμονες, τους αιωνίους εχθρούς του ανθρώπου, οι οποίοι θα χαίρονται που κατάφεραν να τον κατακτήσουν και να τον ρίξουν στο βασίλειο του σκότους και των τόπων της βασάνου για να υποφέρει αιωνίως μαζί τους. Με λίγα λόγια, πάρα πολύ λίγα, γιατί η γλώσσα μου είναι πολύ φτωχή και όχι μόνο η δική μου γλώσσα, αλλά και η γλώσσα των Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας μας, προσπάθησα, αγαπητοί μου αδελφοί, να σας περιγράψω το τι είναι κόλαση. Να δώσει ο Θεός να τα πιστέψουμε πρώτα αυτά που λέμε, πρώτος εγώ που σας τα λέω και δεύτερον εσείς που με ακούτε. Αλλά όσο και αν οι ψυχές όλων μας απόψε έχουν συντριβεί κυριολεκτικά κάτω από το βάρος των δεινών αυτών της κολάσεως που περιγράψαμε και δεν αντέχουμε να ακούσουμε άλλα, θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, να σφίξουμε την καρδιά μας για να ακούσουμε από όλα όσα είπαμε και το πιο φοβερό και πιο τραγικό όλου του δράματος του κολασμένου. Και αυτό είναι μία λέξη που θάβει κάθε ελπίδα. Έλεγε κάποιος, «Δεν με τρομάζει η φωτιά η άσβεστη, ούτε τα σκουλίκια τα αθάνατα, ούτε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων, ούτε τα άλλα σωματικά και ψυχικά μαρτύρια που δεν υπάρχει γλώσσα να τα περιγράψει. Με τρομάζει μία λέξη, αιώνιος. Η κόλαση θα είναι αιώνια, δεν θα έχει τέλος, δεν θα τελειώνει ποτέ, ποτέ. Εκεί ο θάνατος θα είναι αθάνατος. Αν η κόλαση, αδελφοί μου, τελείωνε σε 1000 χρόνια, θα λέγαμε, όσο φοβερή κι αν είναι, κάποτε θα περάσουν τα 1000 χρόνια και θα τελειώσει η κόλαση και θα έρθει η λύτρωση. Αν κρατούσε η κόλαση 1.000.000 χρόνια, όσο φοβερή και να ήτανε, κάποια στιγμή θα τελείωναν τα 1.000.000 χρόνια. Αν κρατούσε 1.000.000.000 χρόνια, κάποτε θα τελείωναν κι αυτά. Όμως δεν θα διαρκέσει ούτε 1.000, ούτε 1.000.000, ούτε 1.500.000.000 χρόνια. Η κόλαση, αδελφοί μου, αλίμονο, δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτό είναι το πιο τρομερό απ' όλα. Καλύτερα σιωπήσουμε και ας φύγουμε απ' εδώ με τις εικόνες που περιγράψαμε πιο πάνω. Με τον Άγιο αυτό φόβο που μας προξένησε η παρουσία της κολάσεως. Ένα μόνο ας πούμε για να φύγουμε με ελπίδα. Ότι τα κλειδιά του παραδείσου τα έχουμε ακόμα στα χέρια μας. Ή πιο σωστά, τα έχουν στα χέρια τους οι ιερείς μας, που έχουν πάρει από τον Χριστό την εξουσία να συγχωρούν τις αμαρτίες μας. Υπάρχει ακόμα χρόνος. Αφού ακόμα ζούμε και αναπνέουμε, είμαστε πανευτυχείς. Μπορούμε να αποκλείσουμε την κόλαση από την ζωή μας. Από μας εξαρτάται αποκλειστικά. Ας μισήσουμε, αδελφοί μου, την αμαρτία που είναι η αιτία της κολάσεως, και μαζί με τον Άγιο Νικόδημο ας πούμε, κατηραμένη να είσαι αμαρτία όπου με ενοχλείς. Όχι, δεν θέλω να σε πράξω και δια μίαν ολίγην ειδονήν να αγοράσω μια αιωνιότητα βασάνων. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το φάρμακο αυτό, την μνήμη της κολάσεως, για την κάθαρση της ψυχής μας, για την σωτηρία μας, γιατί είναι ένα φάρμακο αυτός ο πόνος που αισθανθήκαμε απόψε. Ένα φάρμακο που μπορεί να μας τρομάζει, αλλά ο φόβος αυτός είναι σωτήριος. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το φάρμακο για την σωτηρία μας, για την απόλαυση των αιωνίων αγαθών, τα οποία ήθε όλοι μας, αδελφοί μου, να αποκτήσουμε με την χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα ανήκει η δόξα, η δύναμη και η τιμή, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.